Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje kalbėsime apie penktadienio rytą, popiežiaus Pranciškaus aukotas mišes ir apie susitikimus su Bosnijos Hercegovinos premjeru ir su regbio Argentinos ir Italijos rinktinėmis. Šventojo sosto atstovo pasisakymas Jungtinių tautų konferencijoje apie klimato kaitą. Berlyne vyks pagonių kiemo susitikimas. Europos Sąjungos vyskupai pasisakė prieš embrioninių kamieninių lastelių naudojimą tyrimams ir terapijai. Taip pat kitos žinios iš katalikų pasaulio. Penktadienio mišių pirmasis skaitinys iš Makabėjų knygos kalba apie Jeruzalės šventyklą. Pagonys buvo išniekinę Jeruzalės šventyklą, ir štai dabar atgauta šventykla atšventinta, ir žydų tauta, džiaugdamasi vėl aukoja aukas ir šlovina Dievą. Penktadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių metu, komentuodamas šį skaitinį, popiežius Pranciškus ragino krikščionys atrasti tikrąją šventovės ir Dievo adoravimo joje prasme.
Il tempio, il luogo dove la comunità va a pregare, a lodare il Signore, a rendere grazie, ma soprattutto a adorare.
Šventovė tai vieta, kurioje bendruomenė susirenka melstis, šlovinti viešpatį, dėkoti jam, bet visų pirma adoruoti, sakė popiežius Pranciškus. Šventovėje mes adoruojame viešpatį, tai svarbiausia. Tai galioja ir liturginių apeigų metu. Kasgi svarbiausia liturginėse apeigose? Giesmės, gražios apeigos, viskas. Svarbiausia adoracija. Susirinkusi visa bendruomenė žiūri į altorių, ant kurio švenčiamas aukojimas, ir adoruoja. Aš manau, ir tai sakau nuolankiai, sakė popiežius Pranciškus, kad mes krikščionys galbūt esame praradę adoracijos prasmę. Mes galvojame, einame į šventovę, susibūrėme visi kaip broliai, kaip mums gera, kaip gražu. Tačiau visko centras yra ten, kur yra Dievas. Ir mes adoruojame Dievą. Popiežius Pranciškus penktadienio rytą audiencijoje apaštališkuosiuose rūmuose priėmė Bosnijos ir Hercegovinos ministrų tarybos pirmininką Vjekoslavą Bevandą. Buvo pareikštas pasitenkinimas gerais dvišaliais santykiais, kuriuos sustiprino 2006 metais pasirašyta sutartis, pagyvinusi bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimą siekiant šalies pažangos ir gerovės. Susitikimo metu buvo paliestos kai kurios temos liečiančios minėtos sutarties normų vykdymą. Kalbėta ir apie katalikų indėlį į visuomenės gyvenimą. Bosnijos Hercegovinos premjeras vėliau susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi arkivyskupu Pietro Parolin. Penktadienį rytą popiežius Pranciškus priėmė Argentinos ir Italijos regbio nacionalinės rinktinės, kurios žais Romoje šeštadienį. Regbis tai sportas reikalaujantis nemenkų pastangų, kalbėjo popiežius, bet svarbiausia – žaisti kartu, niekada į tikslą nebėgti vieniems. Žaidėjai popiežiui pristatė savo komandų karitatyvinės iniciatyvas, o popiežius jiems linkėjo komandinio žaidimo taisyklės, kurių laikomasi varžybų metu taikyti ir kasdienėme gyvenime. Taip pat melskitės už mane, sakė popiežius, kad aš ir mano bendradarbiai irgi būtume gera komanda.
Varšuvoje vyko aukšto lygio Jungtinių tautų organizacijos susitikimas apie klimato kaitą. Jame lapkričio 21 dieną ketvirtadienį pasisakė nuolatinis šventojo sosto stebėtojas arkivyskupas Miliori. Ši konferencija yra svarbi galimybė tarptautiniai bendruomeniai parodyti tikrą politinę valią, duoti atsakingą ir tikėtiną atsaką nerimą keliančiam ir sudėtingam klimato kaitos reiškiniui, sakė arkivyskupas Čelestino Miliori. Jis citavo 2013 metų ataskaitą apie klimato kaitą, kuri rodo, kad globalinis atšilimas tikrai vyksta ir kad beveik nėra abejonių dėl žmogaus veiksmų įtakos klimatui ir visų klimatinės sistemos komponentų kaitai. Moksliniai duomenys padeda suvokti riziką ir socioekonominius neveiklumo kaštus. Kadangi toks neveiklumas paliečia skurdžiausias visuomenės ar visuomenių sektorius, etiškai privalu veikti. Vis tik nereikia manyti, kad žmogaus veikla klimato kaitą įtakoja ne vien neigiamų būdų. Netrūksta pavyzdžių apie tai, kaip galima veikti pozityviai dabartinėje situacijoje, tačiau būtinos dvi prielaidos. Pirma, reikia rimto ir ambicingo veiksmų plano, antra, reikia, kad visi veiktų kartu ir vieningai. Savo pastabose Šventojo Sosto delegacijos vadovas dar kartą pabrėžė, kad mokslinius duomenis, ekonominės perspektyvas, techninės žinias reikia jungti su solidžiu etiniu pagrindu. Ši etika turi remtis žmogaus orumu, atsargumu bendruoju gėriu, atsižvelgimu į ateities kartų poreikius. Klimato kaitos problemos taip pat yra lygybės ir teisingumo problemos.
Lapkričio 26-28 dienomis Berlyne vyks naujas pagonių kiemo susitikimas, kuriuos jau kelinti metai rengia popiežiškoji kultūros taryba, bendradarbiaujant įvairių šalių vietinėms bažnyčioms, akademinėms institucijoms, kultūros organizacijoms, katalikams ir nekatalikams intelektualams. Berlyne rengiamo susitikimo tema – laisvė su Dievu ir be Dievo. Artėjant Berlyno susitikimui, šių iniciatyvų pradininkas ir pagonių kiemų vadovas, popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas kardinolas Gianfranco Ravasi davė interviu Vokietijos dienraščiui Die Welt. Pasak kardinolo, net ir tokioje laicizuotoje aplinkoje kaip dabartinis Berlyno miestas, pokalbis apie krikščionybę yra būtinas. Krikščionybė yra mūsų gimtoji kalba. Ne tik tikinčiųjų, bet ir tų, kuriems bet kokia religija yra svetima. Be krikščionybės nebūtų įmanoma suprasti nei Nyčės, nei Voltero. Kas užmiršta savo gimtąją kalbą, tas praranda savo kultūrinę tapatybę. Pasak kardinolo, ne tik dėl religinių, bet pirmiausia dėl kultūrinių priežasčių, krikščionių religija turi būti dėstoma mokyklose. Mūsų kultūros krikščioniškosios šaknys yra faktas, ir dėl to jas išmanyti privalo visi europiečiai, ne tik tie, kurie išpažįsta krikščionių tikėjimą. Antra vertus ir bažnyčia, jei nori būti geriau pažįstama, jei nori dialogo su laicizuota kultūra, privalo išmokti kalbėti jai suprantama kalba.
Europos Sąjungos viskupų konferencijų taryba COMECE paskelbė komunikatą, kuriame raginama Europos Sąjungos mokslo tyrimų ir išradimo programoje Horizon 2020, kurie apims laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų, nefinansuoti embrioninių kamieninių žmogaus ląstelių tyrimų. Europos parlamentas netrukus balsuos dėl šios programos. Komisija atkreipė dėmesį į vienas iš mūsų iniciatyvą. Beveik 2 milijonai asmenų pasirašė prieš tyrimus, kurie sunaikina žmogaus embrioną. Ši iniciatyva išnaudoja ES suteikiamą demokratinę galimybę patiems piliečiams dalyvauti politikoje, surenkant kurio nors klausimų bent milijoną parašų mažiausiai 7 šalyse. Embrioninių kamieninių ląstelių tyrimai yra etiškai ir teisiškai abejotini. Europos teisingumo teismas byloje Greenpeace prieš Brastel pareiškia, jog embrionas turi būti teisiškai saugojamas nuo pat prasidėjimo. Europos parlamento juridinių reikalų komisija, svarstydama teisės etikos ir technologijų sąveiką, taip pat pasisakė prieš žmogaus embrionų ląstelių tyrimus. Taip pat ir iš mokslo pusės iki šiol vykdyti kamieninių ląstelių tyrimai neišpildė tų pažadų, kai tuo tarpu Nobelio premija medicinos srityje buvo suteikta alternatyviam ląstelių tyrimo kelią pasiūliusiam autoriui. Šie tyrimai yra etiškai mažiau kontroversiški ir daug žadantis. Europos teismui nusprendus, kad biotechnologijos, kurios apima embrioninės, kamieninės ląsteles, negali būti patentuojamos, jų pagrindų sukurti produktai negalės rinkos sąlygomis atnešti ekonominės naudos. Eurobarometro apklausa rodo, kad tarp ES piliečių nėra sutarimo dėl kamieninių ląstelių tyrimo. Visų šių elementų šviesoje COMECE sekretoriatas mano, kad ES lėšomis neturi būti finansuojami embrioninių, kamieninių ląstelių tyrimai, ypač todėl, kad jie sunaikina žmogaus embrionus. 35 tūkstančiai asmenų susigrūdė gyvena vos 40 akrų teritorijoje. Bosangoa mieste, centrinėje Afrikos Respublikoje, ieškodami saugumo nuo sukilėlių, kurie taikosi krikščionis, antradienį Jungtinių Valstijų atstovų rūmų, pakomitečioje Afrikai globaliniai sveikatai, žmogaus teisėms ir tarptautiniams organizacijoms liudijo katalikų vyskupas Nestor Dizere Nongo Aziagbie. Sukilėlių grupuočių formacija, pasivadinusi Seleka, kovo mėnesį nuvertė ilgamečio prezidento François Bozize režimą. Deja, ši pergalė netnešė žadėtų teisingumą. Pasak vyskupo buvęs Seleka lyderis ir formalus pereinamosios valdžios vadovas Michel Diototija realiai situacijos šalyje nekontroliuoja. Šalis yra padalinta į regionus, kuriuose sukilėlių grupės savivaliauja žiauriausiais būdais – prievartavimais, plėšimais ir žudimais. Deja, konfliktas įgauna religinį pobūdį. Centrinės Afrikos Respublikoje dauguma gyventojų yra krikščionis, o dauguma buvusių Seleka sukilėlių yra musulmonai, bet to atvykę iš kitų šalių, nekalbantis vietinę kalbą. Jie taikus į krikščionis, jos žudo naikina jų turtą. Krikščioniškus kulto namus, mokyklas, kitas institucijas, tačiau neliečia šalia gyvenančių musulmonų ir jų mečečių. Labai apgailestautina, kad krikščionims kaimuose ir miestuose organizuojant savigynos grupes prieš sukilėlių prievartą, jau ne kartą jų pyktis ir kerštas buvo nukreiptas į paprastus civilius musulmonus savo kaimynus. Centrinės Afrikos Respublikos vyskupas taip pat sakė, kad juos pasiekianti pagalba yra per maža dabartinėje situacijoje. Jo vyskupijos būstinėje, pasakojo jis, daugiausia glaudžiasi moteris ir vaikai. Yra užgultas kiekvienas kampas, kiekvienas laisvas kambarys. Žmonės bijo palikti vyskupijos teritoriją, nes šalia slankioje sukilėliai, kurie šiomis dienomis grasino žmonės apšaudyti minosvaidžiais. Moteris bijo išeiti į laukus, ieškoti maisto, nes gali būti lengvai išprievartautos ir nužudytos. Caritas organizacija daro, ką gali. Su kai kuriomis Caritas ekipomis ryšys yra nutrūkęs, nes dėl susirėmimų nebėra ryšio linijų. Vyskupas kreipėsi į Jungtinės Amerikos valstijas, į Prancūziją, į Afrikos sąjungą ir Jungtinės tautas, prašydamas skubios pagalbos ir saugumo užtikrinimo pereinamojo laikotarpio, padedant jo šaliai demokratiškai išsirinkti teisėtą valdžią. 2013 metų gruodžio 8 dieną Kvebeke oficialiai pradedamas minėti Dievo Motinos katedros ir parapijos 350 metų jubiliejus. 1664 metais ši parapija buvo įsteigta monsinjoro François de Laval, iš pradžio apaštalinio vikaro, o vėliau pirmojo Kvebeko vyskupo. Pirmieji misionieriai katalikai į Kvebeką atvyko 1615 metų birželio 2. Kvebeko Dievo Motinos parapija yra seniausia parapija visoje didžiulėje Amerikos teritorijoje iš šiaurė nuo Meksikos. Jos centras buvo laikino koplytėlė, vėliau viena iš seniausių kontinento mūrinių bažnyčių, tapusi vyskupo katedra 19 amžiuje jai suteiktas bazilikos titulas. Ji tapo pagrindinę Kanados katalikų bažnyčią, čia kasmet apsilanko per 500 000 žmonių. Jubilėjaus proga bazilikoje katedroje bus inauguruotos šventosios durys, kurios jau įrengtos ir kuriuose bareljefai vaizduoja Kristų ir jo motiną. Pasaulyje nedaug bažnyčių turi šventasis duris – 4 Italijoje, viena Prancūzijoje ir viena Ispanijoje. Šventosios durys bus atviros metus iki 2014 metų gruodžio 28-osios. Vėliau bus uždarytos iki kito reikšmingo jubilėjaus. Šiomis dienomis vykstančiame Anglijos bažnyčios generalinėme sinode labai didelė balsų persvara 378 už ir tik 8 prieš, dar 25 susilaikius, buvo nubalsuota už pasiūlymus keisti anglikonų bažnyčios statutus, suteikiant moterims teisę būti išventintoms vyskupėmis. Šiuo metu jos gali gauti kunigystės šventimus. Pagal dabartinį projektą statuto pakeitimai bus galutinai patvirtinti 2014 metais, o pirmosios vyskupės išventintos 2015 metais. Kalbant apie katalikų ir anglikonų bažnyčių ekumeninius santykius, moterų šventinimas vyskupėmis negerbė likšiolinės apaštalinės tradicijos. Todėl šis anglikonų bažnyčios sprendimas padidins doktrininį atstumą nuo katalikų bažnyčios. Kita vertus, nekarta buvo pabrėžta, kad vyrų kunigystė neturi būti suprantama kaip vyrų valdžia moterims ar nelygybės tarp vyrų ir moterų įtvirtinimas, nes kunigystė apskritai nėra, negali ir neturi būti galios vaidmuo. Tai būtų kunigystės deformacija, nes kunigystė yra pirmiausia tarnystė tarp kitų tarnysčių. Katalikų bažnyčia įsitikinusi, kad apaštalinės tradicijos perdavimas per vyrus nebuvo nulemtas vien kultūrinių sąlygų, tačiau buvo viešpaties Jėzaus pasirinkimas, kuris yra gerbiamas iki šiol.
Kauno katedroje, kaip ir visų Lietuvos vyskupijų katedrose, švenčiant Kristaus visatos valdovo iškilmę, lapkričio 24-ąją, 15 valandą, draugė su visuotinė bažnyčia, užbaigiami tikėjimo metai. Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, dalyvauja visų arkivyskupijos parapijų bei rektorato atstovai ir bažnytinių institucijų darbuotojai. Pranešdamas apie jau priartėjusias tikėjimo metų uždarimo iškilmes, Kauno arkivyskupijos informacijos centras primena svarbiausius įvykius ir iniciatyvas, kurių per šiuos metus imtasi arkivyskupijoje. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, atidarydamas tikėjimo metus, ragino juos skirti visos arkivyskupijos bendruomenės dvasiniai pažangai ir tikėjimo augimui. Tikėjimo metais arkivyskupijoje vyko švenčiausiojo sakramento adoracijos atsinaujinimo dienos. Netikinčiosius dialogui pagonių kiemui pakvietė pirmą kartą Lietuvos bažnyčioje surengta miesto misijų savaitė Kaune. Čia tikėjimo metais katalikiškas jaunimas šventė ir 2013 Lietuvos jaunimo dienas. Tikėjimo metų tema ir malonė lydėjo didžiuosius šilinių atlaidus, Vatikano antrojo susirinkimo, kurio 50-metį minėjome tikėjimo metais, nutarimams geriau suvokti ir įgyvendinti, daug dėmesio skyrė kunigai savo konferencijose. Pažinti prieš 20 metų išleistą Katalikų bažnyčios katekizmą buvo kviečiami visi tikintieji, taip pat šią progą raginti, atnaujinti ir krikšto pažadus savo krikšto bažnyčioje. Tikėjimo metais, džiugiais tikėjimo išgyvenimais, tapo ir kiti arkivyskupijos įvykiai. Tai ir popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizito 20-metis, ir naujo arkivyskupijos auxiliaro vyskupo Kęstučio Kėvalo konsekracija, ir nuolatinės diakonystės kandidatų pristatymas arkivyskupijos bendruomeniai ir padėka Dievui už arkivyskupijos ganytojo, arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, 75 gyvenimo metus. Tikėjimo metais Kauno arkivyskupija minėjo taip pat savo katedros 600 metų jubiliejų. Ta proga tikėjimo metų užbaigimo pamaldų metu sekmadienį pirmą kartą